السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى اله ومن تبعهم بإحسان الى الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, ikhwan fillah wa fadlillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat duduk dalam majlis yang mulia. Mudah-mudahan majlis kita dalam majlis yang penuh berkah, mendapatkan limpahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dapat memahami ilmu yang kita pelajari kali ini dan kita dapat mengamalkannya. Dalam kitab yang sama, kitab Tauhid, kita melanjutkan pembahasan dari bab yang kedua, yaitu Fadlul Tauhid wa ma yukaffiru minal dhunub. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah membawakan judul bab Keutamaan Tauhid, dan keutamaan tauhid tersebut yang dapat menghapuskan dosa-dosa. Satu hadis yang masih tersisa dari pembahasan kita dalam bab ini, yaitu hadis dari Anas bin Malik yang menunjukkan keutamaan dari orang yang bertauhid. Jadi kita lihat hadis, kata Syekh Muhammad Walid Tirmidzi wa hasanahu an Anas, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menghasankannya. Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini, yaitu dari Anas, ia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibnu Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi atau hampir sepenuh bumi, lantas engkau mendatangiku tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun juga, maka aku akan mendatangimu pula dengan ampunan sebesar bumi pula. Hadis ini adalah salah satu hadis yang menunjukkan keutamaan tauhid. Di sini disebutkan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nama asli beliau Muhammad bin Isa bin Saurah ibnu Musa ibnu Tuhaq As-Sulami. Nama kunyahnya adalah Abu Isa. Pemilik kitab Al-Jami At-Tirmidhi. Kalau dikatakan kitab Al-Jami At-Tirmidhi, ini lebih daripada kitab sunan. Kalau sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, itu lebih fokus pada pembahasan fikih. Kalau Imam At-Tirmidhi lebih daripada itu, makanya lebih sering disebut kitab beliau Al-Jami At-Tirmidhi, bukan kitab sunan At-Tirmidhi. Beliau salah seorang imam ulama hadis. Karena dharirul basar, namun pandangannya itu lemah. Orang yang cacat pandangan namun jadi ulama besar. Dan beliau meriwayatkan dari Qutaibah, Tirmidzi juga meriwayatkan dari Hanan, dia juga meriwayatkan dari Bukhari, dan meriwayatkan dari Khalaq. Dan meninggal dunia tahun 299 Hijriah. Meninggal dunia tahun 299 Hijriah. Imam Tirmidzi katakan hadisnya dihasankan, dan dikatakan dari Anas. Itu Anas bin Malik bin Nadar al-Ansari al-Khazraji, pembantu atau yang mengabdi pada Rasulullah SAW, dan dia menjadi pembantu Nabi SAW asyrosini selama 10 tahun. Dan Nabi SAW pernah mendoakan Anas bin Malik, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannata. Ya Allah, perbanyaklah harta dari Anas, perbanyaklah juga keturunannya, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Jadi ini doa Nabi SAW kepada Anas bin Malik. Dan biasa dia mendoakan para sahabatnya seperti itu. Nah, Anas meninggal dunia tahun, ada yang katakan 92, ada yang katakan 93 Hijriah. 92 atau 93 Hijriah. Dan umur beliau hampir 100 tahun. Hadis ini sebenarnya hadis yang panjang. Ini terdapat dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, dikumpulkan oleh Imam Nawawi, hadis ke-42. Hadis ini disebutkan, namun di sini diberi potongan saja, potongan hadis bagian terakhirnya yang disebutkan oleh Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini. Intinya hadis ini mengandung isi, kita lihat dikatakan oleh Nabi SAW, lau ataitani biqurabil ardi khataya, yaitu hadis qudsi. Sekali lagi, hadis qudsi pengertiannya adalah hadis yang maknanya dari Allah dan lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dari Allah dan lafaznya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikatakan Allah berfirman, ya ibn Adam, wahai manusia, lau ataitani biqurabil ardi, seandainya engkau mendatangiku dengan biqurabil ardi khataya, dengan dosa kurab. Kurab di sini maknanya adalah milquha au ma yuqaribu mil'aha, yaitu dosa sepenuh atau hampir sepenuh bumi. Seandainya engkau mendatangiku dengan dosa yang sepenuh bumi atau hampir sepenuh bumi. Kemudian summa lakitani, ini syaratnya. Di garis bawah ini adalah kalimat syarat. Syaratnya ini, dengan catatan engkau mendatangiku la tusyriku bi syai'an, engkau tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku. Ya, engkau tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku. Di sini dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ats-Tsaimini, ia katakan ini adalah syaratun sakilun fil wa'di. Syarat inilah yang dikatakan syarat yang berat. Tidak berbuat syirik ini adalah syarat yang berat. Biar nantinya mendapatkan janji tadi, janji nanti yang akan disebutkan setelah ini. Ya, itu janji nanti akan mendapatkan ampunan. Itu ampunan yang maksudnya adalah salama minasyirki kasirihi wa qalilihi, yaitu selamat. Ya, dia dengan catatan di sini adalah syarat yang dipenuhi adalah selamat dari syirik yang besar maupun yang kecil, yang banyak maupun yang sedikit, dan yang besar maupun yang kecil. Dan kata Syekh Muhammad Ats-Tsaimini, ya Syekh Sulaiman Ats-Tsaimini, ia katakan wala yaslam min dzalika illa man salama Allahu wa dzalika huwal qalbul salim. Orang yang bisa berjumpa dengan Allah tidak berbuat syirik, ini adalah orang-orang tertentu yang Allah selamatkan. Itulah yang memiliki hati yang bersih. Jadi, pengertian hati yang bersih itu adalah hati yang selamat dari berbagai macam kesyirikan. Ya, hati yang bersih atau hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dari berbagai macam kesyirikan. Inilah yang dimaksud di dalam firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang harta dan anak tidak bermanfaat kecuali seorang itu mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat di sini atau hati yang bersih di sini adalah selamat dari syirik yang banyak maupun sedikit, syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Nah, perhatikan juga perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah untuk memahami hadis tadi. Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu' Fatawa jilid ke-14, syirik itu ada dua macam seperti kita tahu, yaitu ada syirik besar, syirik akbar, dan ada syirik kecil. Lalu ini keterangan dari beliau yang perlu diperhatikan. Faman khalusa minhuma wajabat lahul jannah. Siapa yang selamat dari dua syirik tadi, yaitu syirik besar dan syirik kecil, maka ia pantas dapat surga. Ya, maka ia pantas dapat surga. Itu rincian pertama. Ya, jadi yang rincian pertama, siapa yang selamat dari syirik besar dan syirik kecil, maka dia pantas dapat surga. Kemudian yang kedua beliau katakan, "Waman mata 'alal akbar wajabat lahun nar." Siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik akbar? Siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik akbar, syirik besar, maka pantas dia mendapatkan neraka. Maka pantas dia mendapatkan neraka. Rincian kedua. Kemudian yang ketiga, wa man khalusa minal akbar wa hasala lahu ba'dul asghar ma'a hasanatin rajihatin ala dhunubihi dakhala al-jannah. Yang ketiga, siapa yang selamat dari syirik besar, lalu dia melakukan syirik kecil, atau dia masih melakukan syirik kecil, atau dia masih melakukan syirik kecil, namun dia memiliki kebaikan-kebaikan, namun dia memiliki kebaikan-kebaikan yang mengalahkan dosa-dosanya. Namun dia memiliki kebaikan-kebaikan yang mengalahkan dosa-dosanya. Maka dikatakan oleh Syaikhul Islam di sini, ia akan masuk surga. Yang penting tadi selamat dari syirik akbar, selamat dari syirik besar, ada syirik kecil yang dilakukan, misalnya riya. Namun dia memiliki kebaikan-kebaikan yang bisa mengalahkan dosa-dosanya tadi, maka dia akan masuk surga. Karena sini katakan oleh Syekh, "Fa inatil kelahsanati tauhidu kasirun ma'ayasiri minal syirkil aswar." Karena perlu dipahami bahwasannya kebaikan-kebaikan tadi itu mengalahkan syirik asghar tadi yang jumlahnya lebih sedikit daripada kebaikan-kebaikan yang dia peroleh. Kemudian rincian yang keempat, wa man khalusa minal akbar walakin kasra al-asghar hatta rajat bi sayyi'atuhu dakhulanna. Siapa yang selamat dari syirik akbar, syirik besar, siapa yang selamat dari syirik besar dan dia memiliki syirik kecil yang banyak, dan dia memiliki syirik kecil yang banyak, lantas kebaikannya tidak bisa mengalahkan kejelekannya, lantas kebaikannya tidak bisa mengalahkan kejelekannya, maka ia akan masuk neraka. Maka ia akan masuk neraka, namun dalam kurung sementara waktu. Karena dia sudah selamat dari syirik akbar. Ya, karena dia sudah selamat dari syirik akbar. Intinya di sini kesimpulan dari Syaikhul Islam Utsaimiyah, fasyirku yu'akhadhu bihil abdu idza kana akbar au kana katsiran asghar. Intinya dari perbuatan syirik tetap manusia itu disiksa. Kalau syirik akbar kekal dalam neraka. Kalau syirik kecil, namun syirik kecilnya banyak, tetap juga disiksa. Namun kalau syirik asghornya itu kecil atau syirik asghornya itu sedikit dan itu mengalahkan, dapat dikalahkan dengan kebaikannya yang banyak. Kebaikannya begitu banyak, maka dia nanti akan selamat, tidak disiksa. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan, kata Syekh Sulaiman Al-Tamimi, banyaknya pahala orang yang bertauhid. Besarnya atau banyaknya pahala orang yang bertauhid. Sampai dia bisa mendapatkan ampunan juga sepenuh bumi. Kemudian yang kedua, sa'atu karamillahi wa wujudihi wa judihi wa rahmatihi. Luasnya rahmat dan kasih sayang Allah. Allah memberikan rahmat dan kasih sayang besar kepada manusia, asalkan ketika dia itu bertauhid, tidak berbuat syirik pada Allah. Lihat, rahmatnya bagaimana? Ketika seorang tidak berbuat syirik, dia jadi hamba yang bertauhid dengan sempurna. Terutama dia lepas dari syirik akbar, maka ketika dia mendatangi Allah dengan dosa sepenuh bumi, maka Allah akan mendatanginya juga dengan ampunan sepenuh bumi pula. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan bantahan pada kaum Khawarij yang mengkafirkan muslim yang berbuat dosa besar. Karena tadi orang yang berbuat dosa besar saja, yang penting dia tidak berbuat syirik, bisa selamat. Dan juga ini bantahan bagi kaum Mu'tazilah yang mengatakan pelaku dosa besar tadi itu laisa mukmin wala kafir, bukan mukmin dan juga bukan kafir. Dia di antara dua keadaan, namun nantinya kekal dalam neraka. Vonisnya tetap kekal dalam neraka, sama dengan Khawarij. Sedangkan menurut Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang berbuat dosa besar tidak disematkan istilah iman pada dirinya. Tidak disematkan istilah iman pada dirinya secara mutlak. Namun kita katakan dia mukmin yang imannya kurang, atau dia mukmin yang berbuat maksiat. Nah, itu faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Sekarang kita masuk bab yang baru, yaitu bab, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Itu bab, siapa yang menyempurnakan tauhid atau merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Maka dia nanti akan masuk surga tanpa hisab. Yaitu juga ditambahkan tanpa hisab dan tanpa azab, tanpa siksa. Nah, sekarang apa yang dimaksudkan dengan kalimat Syekh Muhammad haqqaqa tauhid atau tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid. Yang dimaksudkan dengan tahqiqut tauhid atau merealisasikan tauhid itu adalah mengilmui, mengamalkan, mengilmui, mengamalkan, lalu membersihkan diri dari syirik besar, syirik kecil, dosa besar dan maksiat. Bersihkan diri dari syirik besar, syirik kecil, dosa besar dan maksiat. Jadi intinya di sini bukan hanya sekedar kita meninggalkan kesyirikan. Bab ini untuk menunjukkan bahwasanya orang yang ingin mendapatkan keutamaan yang lebih sempurna, dia tidak mencukupkan diri dengan meninggalkan kesyirikan saja. Karena seperti yang kita lihat dalam hadis Mu'adz bin Jabal ketika dia diberitahu oleh Nabi SAW, ya, bahwasanya seorang itu tidak disiksa kalau dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Maka ketika itu Mu'adz ingin menyampaikan kepada orang lain, afala ubasyiru nas, apakah aku boleh menyampaikan kepada manusia yang lainnya? Nabi SAW katakan jangan, karena nanti membuat orang itu bergantung. Maksudnya mereka nanti bergantung, yang penting tidak berbuat syirik, maksudnya tetap jalan. Maka bab ini menyempurnakannya. Kita tidak batasi pada menjauhi syirik saja, namun juga hendaknya kita juga jauhi dosa besar dan setiap maksiat. Nah, bab ini untuk menyempurnakan bab sebelumnya. Nah, dan bab ini nanti akan dijanjikan nanti pada hadis. Ya, di sini ada dua dalil Al-Qur'an, dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti pada dalil hadis nanti akan menunjukkan bahwasanya orang yang merealisasikan tauhid dengan benar ini akan termasuk dalam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, tanpa siksa. Nah, sekarang kita lihat dua dalil dari Al-Qur'an terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah firman Allah dalam surat An-Nahl ayat ke-120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim. Tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi. Nah, nanti setelah Nabi Ibrahim itu akan keturunan nabi itu akan halayak dari beliau. Itu disebutkan di sini sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, qanitan, sifat yang kedua. Qanitanillah, sifat yang kedua. Kemudian yang ketiga, hanifan, sifat yang ketiga. Kemudian walam yakum minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik, sifat yang keempat. Berarti di sini disebutkan, kita rinci terlebih dahulu sifat Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, Nabi Ibrahim adalah ummah. Ummah di sini maksudnya adalah qudwah dan imam yang mengajarkan kebaikan dan dicontoh oleh orang-orang. Makna seperti ini dijelaskan oleh dari Ibnu Mas'ud. Jadi makna ummah adalah qudwah, teladan, kemudian imam yang mengajari kebaikan. Berarti sifat ummah ini lebih dekat pada sifat seorang pendakwah, sifat seorang dai. Jadi dia sebagai yang memberi contoh, mengajak orang lain pada kebaikan. Kemudian sifat yang kedua, qanitan lillah. Qanitan lillah itu maksudnya taat dan terus beribadah pada Allah.
taat dan terus beribadah pada Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam, kata kunut secara bahasa itu artinya dawamu ta'ah, yaitu ketaatan yang dilakukan terus-menerus. Artinya orang yang taatnya itu lama, itu yang disebut dengan orang yang kunut. Maka orang yang sholat kalau dikatakan dia itu kunut, itu bagaimana? Iza sholat qiyamuhu aw ruku'uhu aw sujuduhu. Ya, jika berdirinya itu lama, jika rukuknya juga lama, jika sujudnya juga lama. Maka inilah dikatakan fadzalika ya qanitun fi dzalika kulli. Inilah dikatakan kunut dalam setiap keadaannya. Oleh karena itu misalnya ayat yang menyebutkan amman wa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmatar rabbi. Ya, tentang orang yang melakukan sholat malam, kata Allah, adapun siapa saja yang qanitun, mereka itu ya qanit taat ana al-lail di tengah malam, sajidan sujud ketika itu, wa qa'iman dan berdiri ketika itu, yahzarul akhirah dan takut terhadap akhirat, wa yarju rahmatar rabbi dan terus mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya qanit di sini adalah orang yang sholat malam dengan keadaannya sujud dan berdirinya itu lama. Nah, dua sifat ini tadi disebut ummah yang pertama, yang kedua adalah disebut qanitanillah. Maka dua sifat ini berisi kandungan yang pertama, Ibrahim punya sifat memiliki ilmu dan amal. Dua sifat ini kesimpulannya jadinya Ibrahim itu punya dua sifat, yaitu Ibrahim memiliki ilmu dan amal. Bukan hanya ilmu saja, namun ada amalan juga. Bukan hanya ada amalan saja, namun didasari dengan ilmu dulu. Kemudian yang kedua, beliau adalah seorang pendakwah yang mengajarkan kebaikan dan memberi contoh pada orang lain. Jadi dari dua sifat tadi kesimpulannya seperti itu. Kemudian sifat yang ketiga dalam ayat dikatakan hanifan. Maksudnya hanifan di sini adalah hanif itu artinya secara bahasa maknanya adalah mail, condong. Yaitu Nabi Ibrahim condong dari syirik, beliau tinggalkan, condong kepada tauhid. Ya, syirik itu beliau tinggalkan dan condong kepada tauhid. Kemudian sifat yang keempat yang dimiliki oleh Ibrahim adalah wala akum minal musyrikin. Ibrahim bukan orang-orang yang berbuat syirik. Walam yakum minal musyrikin, Ibrahim itu bukan orang-orang yang berbuat syirik. Yaitu maksudnya Ibrahim itu bersih dari syirik besar dan syirik kecil secara mutlak. Maka kalau Nabi Ibrahim ini bantahan untuk orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik kafir Quraisy. Kalau Ibrahim itu orang yang bersih dari syirik seperti itu, syirik besar dan syirik kecil dia tinggalkan, maka orang-orang musyrik yang ngaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim juga seharusnya mengikuti Nabi Ibrahim seperti itu. Harus juga bersih dari syirik. Jadi kesimpulannya ada berapa sifat tadi dari Ibrahim dalam ayat 4. Ummatan, ya beliau adalah yang jadi suri toladan dan pendakwah dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, qanitanillah, orang yang taat dan terus-menerus melakukan ibadah. Kemudian yang ketiga, hanifan, beliau meninggalkan kesyirikan dan condong kepada tauhid. Kemudian yang keempat, walam yakum minal musyrikin, beliau tidaklah termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Segala macam syirik beliau itu tinggalkan. Maka berarti kalau dari sifat ini, kalau yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah man haqaqat tauhid, orang yang merealisasikan tauhid, berarti memiliki sifat seperti Nabi Ibrahim di sini. Ya, orang yang merealisasikan tauhid berarti harus memiliki sifat seperti Nabi Ibrahim. Dia jadi seorang pendakwah pada tauhid, dia jadi seorang yang taat dan terus-menerus dalam melakukan ibadah, dia jadi orang yang lurus, condong kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan dan meninggalkan berbagai macam syirik besar maupun syirik kecil dan syirik yang banyak maupun yang sedikit. Kemudian dalam ayat yang kedua dikatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 59, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, mereka itu terhadap kaum mereka, mereka tidak berbuat syirik. Ini jelaskan tentang pujian bagi orang-orang mukmin yang bersih dari syirik. Bersih dari syirik yang dimaksudkan sini adalah syirik secara mutlak, syirik besar maupun syirik kecil dia tinggalkan. Ya, bersih dari syirik secara mutlak, syirik besar maupun syirik kecil. Bahkan syirik yang jali, yang nampak maupun yang khafi, yang tersembunyi, dia juga tinggalkan. Karena ada syirik itu yang nampak, yang lakukan sembilan pada selain Allah, tumbal pada selain Allah, nampak, jali. Ada syirik yang khafi, yang nanti juga akan disinggung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid ini. Syirik khafi yang digambarkan dalam hadis bagaikan semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Ini gambaran untuk ada syirik yang orang itu tidak tahu kalau itu perbuatan syirik. Atau ada orang-orang itu menganggap bahwasanya orang ini itu sudah beramal dengan baik, penilaian orang beramal dengan baik, namun orang ini ternyata amalannya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syiriknya sama, orang lain tidak tahu, namun orang ini tahu bahwasanya dia itu berbuat syirik. Nah, kata Ibnu Katsir pengertian ayat tadi, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, maknanya itu adalah la ya'buduna ma'ahu ghairahu, mereka itu tidak menjadikan sekutu bagi Allah dalam ibadah, bahkan mereka itu mentauhidkan Allah saja. Salatnya untuk Allah, puasanya untuk Allah, sedekahnya untuk Allah, sembelihannya untuk Allah, sedekahnya untuk Allah. Dan Ibnu Katsir katakan wa ya'lamuna annahu la ilaha illallah, dan mereka pun tahu bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Ahadun, Allah semata, samadun, manusia itu sangat bergantung pada Allah. Hajat-hajatnya manusia itu serahkan pada Allah saja. Itu namanya makna as-samad. Seperti dalam ayat qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-samad itu maknanya seluruh hajat manusia mereka sandarkan kepada Allah. Mereka gantungkan kepada Allah, atau rasa tawakalnya penuh kepada Allah. Itu nama makna as-samad. Nah, itu yang dimaksudkan dalam ayat yang kedua. Kemudian kita lihat sekarang niat hadis yang panjang. Yang di sini adalah hadis dari Husain bin Abdurrahman. Hadis ini diriwayatkan Bukhari secara ringkas, namun secara panjang itu dijelaskan dalam riwayat Muslim. Dan lafaznya yang disebutkan dalam kitab ini adalah lafaz riwayat Muslim. Juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Jami'nya, dan juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitab Sunannya. Hadis ini dari Husain bin Abdurrahman As-Sulami. Nama kunyahnya adalah Abul Huzail Al-Kufi dari Kufah. Seorang perawi yang sikah. Namun catatan penting tentang Husain bin Abdurrahman, hafalannya itu berkurang, atau hafalannya itu bermasalah di akhir-akhir hidupnya. Jadi boleh jadi dahulu, kalau cerita tentang perawi, dahulu itu biasanya mereka misalnya punya catatan seperti ini. Nyatat, hadis itu dicatat. Ya. Ketika akhir-akhir hidupnya catatannya hilang, mungkin terbakar, jatuh di mana seperti itu. Jadi yang modalnya itu dari buku, ya, ketika itu jadi hilang. Modal hafalannya dari buku itu jadi hilang. Sehingga para ulama itu tahu, oh ketika ini tahun sekian itu catatannya itu hilang. Maka setelah tahun itu hadisnya tidak diterima. Berarti dia cuma mengandalkan nanti hafalannya yang lemah. Nah, di sini dikatakan hafalannya itu berkurang ketika akhir hidupnya meninggal dunia tahun Siti wasalatin wa mi'ah, yaitu 136 Hijriah. Dan umurnya adalah 93 tahun. Nah, di sini dikatakan dari Usain bin Abdurrahman, ulama yang tadi meninggal tahun 136 Hijriah. Ia katakan, "Kuntu inda Sa'id bin Jubair." Aku itu berada di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini adalah seorang imam al-faqih. Dan dia diantara murid dari Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair itu murid dari Ibnu Abbas. Dan juga dia memiliki riwayat dari Aisyah, dari Abu Musa, namun secara mursal. Dia seorang dari Kufah dan bekas budak dari Bani Sa'ad, Bani Asad. Dia meninggal dunia karena dibunuh oleh Al-Hajjaj tahun 95 Hijriah. Umurnya tidak sampai 50 tahun. Ya, umurnya tidak sampai 50 tahun. Nah, sekarang lihat kisahnya. Jadi Husain bin Abdurrahman itu ada di sisi Sa'id bin Jubair. Faqala. Kemudian Husain itu mengatakan, "Ayyukum ra'al kaukaba alladhi inqaddal bariha?" Yaitu Sa'id bin Jubair ini tanya, "Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam?" Ya, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Fakultu ana. Maka Husain itu menjawab, Saya melihat bintang jatuh semalam. Namun di sini dilihat, summa qultu. Husain bukan menjawab saja, aku tadi malam itu memang melihat bintang. Namun sebelum si Said ini melanjutkan kata-katanya, ya, si Husain ini nanti ingin menerangkan bahwasanya saya nanti merasa nanti si Said nuduh saya nanti mengerjakan sholat malam. Saya kira nanti si Said itu nanti nuduh saya itu lakukan sholat malam. Maka ketika itu dia biar tidak ada sangkaan baik dari Said, ya, biar Said itu tidak nyangka saya itu sholat malam, maka dia terangkan lagi selainnya. Suma kultu, aku katakan, yaitu Husain itu mengatakan, "Amma inilam akun fi sholatin walakinni lubitu." Aku maaf saja, meskipun tadi malam melihat bintang, namun aku tidak sholat malam. Namun aku cuma tersengat binatang ketika itu. Coba lihat, sebenarnya kan jawaban ini tidak perlu. Iya kan? Jawaban ini sebenarnya tidak perlu. Sudah diberitahu saya, saya tidak malam lihat. Selesai kan? Kan yang ditanya saja, siapa yang lihat bintang semalam? Sudah, cukup. Namun takut orang itu husnuzon yang bukan-bukan. Coba lihat, ini bukan suuzon ini loh. Husnuzon yang bukan-bukan. Ya, saya takut nanti saya nanti nuduh saya, oh Masya Allah, bangun malam berarti. Ya, bangun malam. Kalau kita jadi si Husain ini, oh, sudah lah, biarin aja. Nanti dia ngomong saya bangun malam, Masya Allah, sudah, biarin. Padahal mungkin bangun malam itu untuk buang air saja, kemudian kembali lagi ke tempat tidur. Ya, ini tidak. Dia potong itu husnuzon dari si Said nantinya. Maka dia katakan, aku meskipun tadi bangun malam, namun aku bukan sholat malam. Namun aku apa? Digigit binatang, maka bangun. Ya, walakin iludik tuh. Maka ketika itu aku bangun. Kemudian si Said itu tanya, kalau gitu famasona, apa yang kau lakukan? Kultu irtaqaitu. Si Husain menjawab, aku minta diruqyah. Ya, aku minta diruqyah. Maka bercatatan situ ya, dimaksud di sini adalah minta diruqyah, bukan dia cuma meruqyah diri sendiri. Nah, di sini ada pelajaran sebelumnya dulu dari Hussein, ini menunjukkan bahwasanya nanti ada di faedah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwasanya seharusnya seorang bisa menjaga dirinya dari pujian orang lain atau menjaga dirinya dari riya. Kenapa tadi? Amalan yang bisa disembunyikan, sembunyikan. Begitu juga amalan yang tidak dia lakukan, ya dia beritahu. Jangan sampai orang malah curiga dia yang baik-baik. Ya sebenarnya itu bagus dari sisi itu, namun kan perbuatan yang tidak dia lakukan, ya sudah jelaskan. Ini tanda para sahabat, para tabi'in sudah terbiasa dirinya untuk ikhlas, belajar untuk ikhlas. Amalannya dia sengaja sembunyikan. Yang tidak dia lakukan dia beritahu. Jangan orang malah nuduh dia melakukan amalan tersebut. Nah, yang dilakukan oleh Hussein tadi, dia apa tadi lakukan? Aku minta diruqyah oleh orang lain. Qal, kemudian dia mengatakan, "Fama hamalaka ala dhari?" Si Sa'id, ini sikapnya bagus. Apa dalilmu? Kok kamu milih seperti itu? Apa dalilmu? Kenapa engkau minta diruqyah? Fama hamalaka ala dhari, itu maksudnya sekali lagi, apa dalilmu sehingga engkau meminta untuk diruqyah? Qultu, maka Husain itu menjawab, yaitu hadis, ada hadis, haddatsana As-Sa'bi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh As-Sa'bi yang telah menceritakan kepada kami As-Sya'bi. Qal wa ma hadatsakum As-Sya'bi. Terus apa yang disampaikan oleh As-Sya'bi tadi? Qultu, maka aku, yaitu Husain itu menjawab, haddatsana Buraida bin Al-Husayb. Yaitu diceritakan dari Buraida bin Al-Husayb annahu qala, bahwasanya ia mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali jika ada yang terkena ain atau terkena sengatan binatang. Maka si Said lihat, oh ternyata Hussein bawa dalil. Hussein itu bawa dalil. Dia mengamalkan dalilnya tadi. Oh tidak ada ruqyah yang paling bagus kecuali kalau orang itu terkena ain atau terkena sengatan binatang. Maka ketika itu si Sa'id bin Jubair itu mengatakan, qad ahsana man inta ila ma sami'a, sangat baik sekali seorang yang mengamalkan apa yang ia dengar. Tahu hadisnya amalkan. Itu bagus sekali. Lalu walakin hadatsana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi guruku, kan tadi Sa'id bin Jubair itu punya guru siapa? Ibnu Abbas. Akan tapi guruku Ibnu Abbas itu menyampaikan kepadaku, annahu qala, bahwasanya ia mengatakan tentang hadis di sini yang nanti menunjukkan tentang orang-orang yang meninggalkan minta ruqyah. Ya, tentang orang-orang yang meninggalkan minta ruqyah. Intinya di sini Hussein itu sudah melakukan perbuatan yang baik. Dia tidak dicela tadi kan? Tidak dicela. Namun si Sa'id bin Jubair ingin menyampaikan yang lebih baik daripada itu. Sudah, kamu tadi mengamalkan itu sudah bagus. Namun ada yang lebih baik. Maka di sini ada suatu permasalahan yang di sini kadang perlu kita sikapi. Ya, ini dalam masalah untuk memilih mana yang lebih baik. Untuk memilih mana yang lebih baik. Kita memilih yang ini ataukah yang itu? Dua-duanya kalau mau dilakukan ya sama-sama baiknya. Dan seperti ini kita harus tahu bahwasanya para ulama ya juga kadang seperti itu. Kadang ada yang membolehkan sesuatu, ada yang tidak. Dalilnya sama-sama punya dalil. Ya, contoh yang sederhana. Ya, misalnya tentang masalah hukum menggunakan biji tasbih. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu juga Jad Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Muntaqa, itu membawakan hadis-hadis yang membolehkan untuk memakai kerikil, biji-biji tasbih. Dan disebutkan beberapa riwayat dari Abu Hurairah, dari istri-istri Nabi SAW yang juga menggunakan ya istilahnya kerikil-kerikil yang ada di masa silam untuk digunakan untuk zikir. Sebagian ulama tidak menyetujui hal ini. Maka lihat para ulama intinya berselisih pendapat. Sikapnya seharusnya seperti ini antara Sa'id bin Jubair dan Husain bin Abdul Rahman. Dalam menyikapi perselisihan pendapat, sama-sama punya dalil, ya, maka penyikapannya seperti itu. Ya, kalau kita memilih misalnya zikir dengan jari, maka kita katakan itu adalah yang paling afdal. Karena dari jari ini nanti yang akan ditanyakan pada hari kiamat. Sedangkan riwayat yang ada, ya sudah kita biarkan. Karena mungkin ada tiang sepuh, orang yang sudah sepuh, yang tidak bisa menghitung kecuali dengan menggunakan biji-biji semacam itu. Sehingga kalau dikatakan, kalau menurut Ibnu Taimiyah, menggunakan biji tasbih itu masih dikatakan baik. Disebutkan oleh beliau dalam Majmu' Fatawa. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya sikapi saja dengan baik, ya tetap lebih afdal dengan menggunakan jari jemari. Karena ini nanti akan bersaksi pada hari kiamat. Sedangkan yang tadi punya dalil juga. Ya, kita sikapi sebagaimana masalah-masalah khilafiyah, tidak terlalu ngotot. Tadi lihat Sa'id bin Jubair itu enggak nyala-nyalakan sih Husain, kamu keliru, sesat. Padahal ada masalah khilafiyah. Ya, kamu keliru, sesat. Ya. Tidak katakan seperti itu. Dia sarankan ini yang lebih baik seperti ini. Ya, maka kadang kita mesti menyimpulkan seperti itu dalam masalah yang masih bisa ditolerir. Adapun kisahnya nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan. Ada yang ingin tanyakan? Ya.
Kalau tadi kan syarat tentang kesempatan bahasa itu kan tidak melaksanakan. Kalau dia mau jumlah atau kesehatan atau jumlah
apa yang ada itu. Baik, kalau orang melakukan kemaksiatan kemudian bertobat, apakah dia juga selamat nantinya? Kata Nabi SAW, man taba min adzambi kaman la dzamba lahu, siapa yang bertobat dari dosa maka dia itu seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa itu sama sekali. Jadi bersih, selamat. Ya. Namun nanti rincian yang tadi sudah disebutkan oleh Syaikh Ibnu Taimiyah yang dirinci tadi sampai 5 atau 4 poin tadi, ya. Ada yang punya dia bersih dari syirik besar. Syirik kecil punya sedikit. Namun kebaikannya itu banyak. Maka nanti dia bisa masuk surga ketika itu. Artinya orang yang mungkin melakukan maksiat, namun kemaksiatannya tadi dikalahkan dengan kebaikan yang banyak, maka dia bisa masuk surga. Jadi rincian yang tadi yang dari sebesar itu sangat bagus sekali untuk memahami bagaimana seseorang itu bisa disebut masuk surga atau masuk neraka gara-gara perbuatan syirik. Ada lagi? Oke, tidak ada. Kami cukupkan sekian untuk pembahasan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau lainnya kami mohon maaf. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.